መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ዝውድስን ኣብ ዘይረብሕ ፍጻመታት ተዋፊሩ ከም ዘሎን ኣብ ናይ ትማሊ ክትዕ ተጠቒሱ ነይሩ። ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ካብ ቀንዲ ዕዩኡ በኺሩን ባኺኑን ዝብል ሕቶ ንዘበገሰ ክትዕ ተኸታተሉ። ጋዜጠኛ ብርሃኑ ኣባዲ ካብቲ ትማሊ ዘቋረፅናዮ ነጥቢ ክቕፅል እዩ። ካልኣይ ተኸታዓይ ጋዜጠኛ ሚካኤል ምናሰ እዩ ክንቅፅል።
ሕዚ ተኻልኣይ ሕቶ እንታይ እዩ? ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ዝግበር ኣይትግበር ዝስራሕ ኣይትስራሕ ዝብል ኣብ ሙያ ጣልቃ ምእታው ወይ ኢድ ምእታው ዘሎ ዶ ናይ ሙያ ነፃነት ከመይ እዩ? ብኣንፃር ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ሕሉፍ ስራሕትና ዝነበረ ተሞክሮ ዝብል ሕቶ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። ኩላትና እውን ከምዝዝክሮ ኣብቲ ምሳሳ ዝነበርና ናይ ህዝቢ ሚድያ ወይ ከዓ ፓብሊክ ሚድያ ብሓፈሽኡ ናይቲ ሃገር ሕግታት ብዓብዩ እቲ ናይ ፕሬስ ሕጊ ካብኡ ቀፂሉ ካብ ፕሬስ ሕጊ ዝፍልፍል ካልኦት ስራሓትን መማሕታትን ሓደ ድማ እዚ ናይ ኢዲትሪያል ፖሊሲ መሰረት ጌርና ኢና ንሰርሕ ነርና። ስለዚ ብልዕሊና ዘለዉ ሰባት ይኹኑ ኣብ ጎንና ዘለዉ ሰባት ዝበዝሕ ግዜ ማእኸል ዝገብሩ እቲ ኢዲትሪያል ፖሊሲ እዩ። ነቲ ኢዲትሪያል ፖሊሲን ኣሰራርሓን መሰረት ጌርካ እዩ ዝካየድ ነይሩ። ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ዝረአ ዘለዉ ሓደ ዓብዪ ፀገም፣ ኩላትና እዚ ዓርስኻፊ ናይ ምግዳል እዚ ዓርስኻ ነው ዓርስኻ ሴንሰር ናይ ምግባር እዚ ስነ ኣእምሮ ከምኡ ዓይነት ባህለ ኣለና ጠኒሑ ዝመፀ ካብዚ ቀይዲ እዚ ኩላትና ነፃ ወፂና ንዋላ ይከኣልን ዋላ እዚ ግበር እዚ ኣይትፀፅ ዘይዓርያ ዝብለካ ዋላ ተዘይሃልየስ በዓልካ እዚኣ ዝተኸፍእ ድኸ ትኸውን እዚኣ ዝተኸርድ ትኸውን እዚኣ እንተፅሒፈስ ንመንኾን ተቐይን መንግስትስ ደስ ትብሎ ዶ ትኸውን እዛ ፀፃ እዚኣ ኢልካ ዓርስኻ ነው ዓርስኻ ሴንሰር ናይ ምግባር እቲ ዝዓበየ ሽግር እዩ ዝመስለኒ። ሓሊፉ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ስራሕትኻ ጣልቃ ፈፂሞ መያኣቱን እንባለ ይከኣልን እቲ ዝበዝሕ ግን እቲ ኢዲትሪያል ፖሊሲን እቲ ኢዲትሪያል ኣሰራርሓን ማእኸል ጌርና ኢና ንሰርሕ ነርና። እቲ ገዛኢና እቲ ኣራኒና እቲ ኢዲትሪያል ፖሊሲን ኣሰራርሓን እዩ። ካብ ውሽጢ እውን ካብ ደገ ዝመፅእ ተፅዕኖ ነቲ ኢዲትሪያል ፖሊሲ ማእኸል ጌርካ ንምካት ይከኣል ከም ዝነበረ እየ ክገል ዝደሊ።
ሚካኤል ኣብቲ ሚድያ እውን ስለ ዘለካ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ። ኣብ ኣመዳድባ ሪፖርተራት ድዩ ኣብ ኣፀባፅባ ሪፖርታት ወይ ከዓ ሽፋን ክወሃብ ከሎ ማለት እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ? ንኣብነት ህዝቢ ብሕፅረት ሓይል ኤሌክትሪክ ድዩ ብናብራ ድዩ ብተፈላለዩ ምክንያታት ዕለታዊ ከንፀርፅርን ነቐፈትኡ ከስምዕን ልሙድ እዩ። ኣብ ከንድኡ ግን ቴሌቭዥን ወይ ከዓ ሬድዮ ንዚ ፀገም ናይ ህዝቢ እኳ ኣየቃልሕን። ከምቲ ብርሃኑ ዝሎ ዘሎ ፍርሒ ድዩ ወይ ከዓ ከይብሉኒ ድዩ ወይ ከዓ ካብ ውሽጢ ብዝመፅእ ተቃውሞ ድዩ? እዚ እውን ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ካብ ምንታይ ዝመንጨወ እዩ እቲ ፀገም?
ኣነ ሓንቶ ክብሎ ከም ዝፈተንኩ ኩለ መዳያዊ ሽግራት እዩ ነዚ ክገልፆ ዝኽእል። ካብ ውሽጢ እውን ካብ ደገ እውን እዘይትግበሩ ዝግበሩ ዝብሉ ሰባት ኣይነበሩን ማለት ኣይከኣልን ኢሎም እዮም ኣይተ ብርሃን እውን ዋላ እኳ መግለፂ እሱ እንተዘይነበረ ዝብል ኩለና ንረዳደሉ እዩ። ግን ነቲ ናይቲ ጋዜጠኛ ናይ ባዕሉ ሽግር እውን መንግስቲ ይፍተዎ ይፍተዎ ግን ኣይፈትዎን ዝኸውን ኢልካ ካብ ምስካፍ ይኹን ኣይስርሑን ነይሮም እዚኦም ግን ፀጡቡኡ ጥራሕ ብዝበዝሕ ማለት እዩ ኣብ ዝቃድሐሉ ኩነታት ቁሩብ ዘሰክብ ዝበስል ነገር ብዙሕ ኣብ ዘይረአየሉ ኩነታት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክወሃብ ይኽእል ነይሩ ኢልካ ንምግማት ተሸጋሪ እዩ። ሓሊፉ ግን ሽዑየን ዝመፃተን ብደገ ዝመፃ ሽግራት ክንብል ተለና ፈተናታት ኣብ ዝህልወሉ ግዜ እዩ እተን ሽግራት ዝመፃ። ስለዚ ናይ መንግስቲ እዩ ናይ ጋዜጠኛ እዩ ኢልካ ንምድምናብ ኣሸጋሪ እዩ። ኣየን እዩ ዝዓዘተ ሽግር ዝምባል ድማ መፅናዕቲ እውን ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ። ካብቲ ዝልምደይ ግን ዝተፈላለዩ ኣካላት ባዕሉ እቲ ጋዜጠኛ እውን ሓዊሱ ከምቲ ኣይተ ብርሃኑ ዝበልዎ ካብኡ ዝነቅል ሽግር መሲሉ ዝረአየኒ
እግረ መንገዲ ከልዕላ ዝደሊ ብደረጃ ኣምር ወይ ከዓ ባህላ እዚ ልምዓታዊ ጋዜጠኛ ተባሂሎም ከም ዝተጠመቑን እዞም ልምዓታዊ ጋዜጠኛ ድማ ነቲ ስርዓት ፅቡቅ ኣለካ ዝብሉ ወይ ከዓ ፀፅቡኡ ከም ዝተባሃለ እናኣረዩ ዝፅብፅቡ እምበር ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ መንገፉ ወይ ከዓ ገጋ ክእርም እዚ ጉድለት ኣሎ ብቲ ጉድለት ኣሎ እሞ እዚ እንድሕር ዘይተኣሪሙ ሓደጋ ኣሎ ኢሎም ከጠንቅቁ ዝኽእሉ ጋዜጠኛታት ኣይኮኑን። እቲ ዝግበር ጥራሕ ፅቡቅ ኣሎ እናበሉ ዝዛርቡ እዮም እናተባሃለ እዩ ዝረአብ እሞ ብዛዕባ ዝኣምር እዚ ልምዓታዊ ጋዜጠኛ ዝበሃል ከምኡ ድዩ ተረጓጉምኡ ከምኡ ከ ዝበሃል ዶሎ ብርሃኑ?
ኣነ ከም ዝርድኦ ልምዓታዊ ጋዜጠኛ ማለት ብሓፂሩ ሲ ናይ ህዝቢ ኣፈኛ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ድምፂ ዘቃልሕ ናይ ህዝቢ ጭቡጥ ወድዓዊ ኩነታት ዘቃልሕ ገይረ ዝርድኦ ልምዓታዊ ጋዜጠኝነት ማለት ንኣብነት ኣብ መዳይ ሰናይ ምሕዳር ንዘሎ ኣውንታዊ ነገር ከም ዘሎ ዘቕምጥ ንዘሎ ጉለት ድማ ዘቕምጥ ብኣንጻር لمعات ون تهزبي ذكاي دولو لمعات هاو سرحتي بيشبوط عوت بخونا تموكرو تالي نتعوت تموكرو النغربة كاس تعوت تموكرو كمهار دخمتا تالي ون نتدخمتا توتي ون تهزو كمهار اللو نتدخمتا استاقيلو كفرر كوتاس أمناي هزبي زعبا أمناي هزبي ترب تالبي ما أخل غيرو سرح غيري إزردو ناي لمعات قاد سينر እንደር ናይ ልማት ጋዜጠኝነት ማለት ተጽብ ቁጥራህ ይዛረግ ወይ ኻ መወዳሳይ ማለት ሳይኮነን ሆሙ ዝብል አረዳዳ ታሊውን ጌጋ አይ ዝብል ምነት ይዘለኒ ናይ ልማት ጋዜጠኝነት ናይ መንግስቲ ተጽብ ቁጥራህ ተዛረብ መንግስቲ ህብርና ለፈኻ አወድስ አይብልን እንኳ ዳስ መንግስቲ ውን ጭቡጥ ሽግራት ታሊውን ተሽግራቱ በትብዓት እና መከተኻ ሽኻልኻስ ናይ ህዝብ ኢንተረስ ናይ ህዝብ ድልየት ይኾነ ነው ይዝብል ናይ ልማት ጋዜጠኝነት አና ከምዝሩዶ
بصفحو شافينا لنا مثلني استرفنا يقولك ميديا تاتيو خالي معلتي كن ملصوينا استرفنا طبعا لون تغينو اخت زاربو تخليهم حد حد عدل كن بكم امو بوخن فتصمون اللومي مكال
طبقا اختار مودة اتانت بليش تي نمزراب زاكل تفلالي تحت حسباتات مكال تينت تفلالي شم نحاو ختنتنو يرأي يوم زير زيرو كن قال تينت ዜጋታት የማነት አጃም ዘለው አማራጭታት ሪኦም አገናዚቦም አብ ንጹር ሐበሬታ ተመስረተ ወስተነ ንፍዕልፉ ትዝ ተገበረውን ንምታይ ከም ተገበረ ንምታይ ከውን ከም ዘሎ ትግበር ዘይደወረ ተኾይኑውን እሱን እና ጸብጸቡ ዘይተገበረ ነገር ትልዩውን ትግበር ዝግብኦ ተኾይኑ ህዝብ ፈሊጥዎ መስተኻኸል ስጉምቲ ንክወስድ ብምግባር እዚ ናይ ጋዜጠኝነት መዐቀኒ ሙያው ዝኾኑ መዐቀንታትን ተዘርሒዎ ዘይር ዘይሩ ጽቡቕ ነገር ምስዓቦ ይተርፍን ጋዜጠኝነት ዝኾነ ይኹን ሽም ይወሃቦ ናይ ይወሃቦ ብዘይገድሽ ዜጋታት የማነ ፀጋም ዘለው ኩሎም መማረፅታት ሪኦም ሰሚዖም ዝመስሎም በዓሎም ብዘይ ምንም ጥዕምቶ ንክውስኑ ፍራዳይ ዳኛ በዓሉ እዚ ካብ ዝብል ኣመር ብምብጋስ ዝሰርሑ እዚ እውን ብትክክል በቲ ሙያዊ ዝኾነ መንገዲ እንተሰሪሖምዎ እቲ ዝድለ ነገራት ብምሉ ከስዕብ ዝኽእሉ ከምፅኡ ዝኽእሉ ምዃኖም እየ ዝግንዘብ ልምዓት በሎ ሰላም በሎ ዲሞክራሲ በሎ ምኽባር ሰብዊ መሰል ክኾን ይኽእል እዚ ኩሉ እታ ስራሕ ብትክክል ብምስርሖም ስራሕ ዝመፅ እዩ ኮነ ኢሎም ስለ ዝገበርዎ እውን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ክነምፅና ብዝብል ዘይኮነ እቲ ስርሖም ብትክክል ተሰሪሖም ዝመፅእ ነገር እዩ ከምዚ ኢለ ዝርድኦ ኣነስን ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ
መራይ ኣቶ ብርሃን
እወ ዘይርዘይሩ ጋዜጠኝነት ከምቲ ዝተፈላለየ ሽማት ከም ዘሎ ኮይኑ ያው ዝተፈላለየ ድልየትን ዝተፈላለየ ዕለማታትን ማእኸል ገይሩ ኣብ ናይ ጋዜጠኝነት መስመር እውን ዝተፈላለየ ፍልስፍናታት ኣሎ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ልምዓት ጋዜጠኝነት እውን ብስሩ እውን ምስቲ ናይ ሃገርና ጭቡጥ ኩነታት መሰረት ገይሩ ዝመፀ ናይ ጋዜጠኝነት ዘፈር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሃገርና ብዘይ ዲሞክራሲ ናይ ህዝብታት መሰል ናይ ብሄራት ብሄረሰባት መሰል ናይ እምነት ነፃነት ናይ ፆታ ማዕርነት ዝበሃሉ ነገራት እዚኦም ስለዘይተተግቢሮም ሃገርና ከም ሃገር ኣይትቐፅልን እዚ ጥራሕ ኣይኮነ ፍሉጥ ልምዓት ድማ ክመፅእ ኣለዎ ፍሉጥ ልምዓት ተዘይመፅኡ ዘለናይ ሓደገኛ ድኽነት ተዘይተወጊዱ ድሒት ምምላስ ናይ ይተርፍን ምብታን ናይ ይተርፍን ስለዚ ዘን ክልትኤን እዚአን ታፈ ዲሞክራሲን ታ ልምዓትን ኣቀናጂና ክልትኤን ማዕረ ትኩረት ኢና ክንቅፅል ኣለና እዩ ቲ ናይቲ ሕዚ ዘሎ ስርዓት መበገፊ ነዚ ንምግባር ድማ ንዕኡ ምስ ውሳነ ኣብ ውሽጡ ሽግር ተሃልዩ ዘቃልዕ ጎደሎታት ተሃልዩ ዝእርም ጽቡቓት ነገሩ ታልዮ ኸ ነቶም ጽቡቓት ነገራት መዚዙ ንህዝቢ ክምሉ ካብ ተመክሩ ክመሃር ዝገብር ናይ ልምዓት ጋዜጠኝነት ክለልዎ እዩ ትመበገስ እዩ
ራይምባር ኣቶ ብርሃኑ ኣባድን ኣቶ ሚካኤል መናስን ካብ ኣዲስ ኣበባ ጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ ድሓንምስ እዩ
ድሓንምስ ይቕኒአልና